11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bosh prokuror o'rinbosari bu gap aytdi. Buni bosh prokuror yopmasiga poraxo'r bo'lgan hozir mana tergov bo'lyapti, sud bo'lyapti. Hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni o'rinbosari bo'lgan odam, o'sha prokuraturani bo'limlarini boshqargan odam hech qanaqa pora olmagan. Faqat bosh prokuror pora olgan bo'lib chiqyapti hozir. Rashid Qodirovgina, bitta o'zigina aybdor. E'tibor bergan bo'lsangiz, asosiy narsa qamalganlarga qo'yilayotgan shart bitta o'zingga olasan butun aybni. Hech kimga ko'rsatma bermaysan, ko'rsatma bersang yo'q bilasan, bola chaqani yo'q biladi deb shantaj qilgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gutya Rasova. Almatdan kelyapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prokuraturada islohotlar o'tkazish uchun olib kelingan navbatdagi bosh prokuror Otabek Murodov ham ishdan olindi. Prezident farmoniga ko'ra, bosh prokurorlikka Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev tayinlangan. Bosh prokurorlikda 1 yildan oshiq faoliyat yuritgan Otabek Murodovning ishdan olinishi sabablari noma'lum qolayotgani turli talqinlarni ham uyg'otmoqda.
O'rinbosari bo'lgan odam, o'sha prokuratura bo'limlarini boshqargan odam hech qanaqa pora olmagan, faqat bosh prokuror pora olgan bo'lib chiqyapti hozir.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nig'matulla Yo'ldoshev so'nggi 4 yil ichida prokuratura rahbarligiga kelgan 4-chi bosh prokuror. Yo'ldoshev ham shu soha vakili faoliyatini prokuraturadan boshlagan. U 2011 yilda bosh prokuror o'rinbosarligidan adliya vaziri lavozimiga o'tkazilgan. 2015 yildan esa Senat raisi sifatida ishlab kelayotgan edi. Otabek Murodovning ishdan olinish sabablari, keyingi taqdiri hozircha ma'lum qilinmagan. Korrupsiyaviy jinoyatlarda ayblangan amaldorlar safida prokuratura rahbariyati yetakchilik qilayotgani kuzatiladi. Murodovdan avval bosh prokurorlik qilgan Rashid Qodirov va Ixtiyor Abdullayevlar ustidan tergov ishlari davom etyapti. Har ikkisi lavozimni suiiste'mol qilish, poraxo'rlikda davlatga moddiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Prokuratura prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan eng ashaddiy tarzda tanqidga olingan sohalardan biri. Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida prokurorlarni o'g'ri muttahamlarga, kalamushlarga ham qiyoslagan. Bu kabi tanqidlar Otabek Murodov lavozimga kelishidan so'ng ham davom etgan edi. O'zbekistonda bosh prokurorlarni shiddat bilan o'zgarayotgani prezidentga tizimga nisbatan ishonch hali shakllanmaganidan darak sifatida ham qabul qilinmoqda. Lavozimga kelgan bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev jamoatchilikka Karimov o'limi ortidan vaqtinchalik davlat rahbarligidan Mirziyoyev foydasiga voz kechishi bilan tanilgan. Nig'matulla Yo'ldoshev konstitutsiyaga muvofiq belgilangan vaqtinchalik davlat rahbarligi vakolatidan voz kechishini salomatligi yomonligi bilan izohlagan edi. Uning salomatligi bosh prokurorlik lavozimini qanchalik ko'tara olishi hozircha noma'lum. Otabek Murodovning iste'fosi sabablari noma'lum qolayotgani turli talqinlarni ham uyg'otmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u iste'fosi ortidan boshqa ishga o'tkazilmagan. Uning keyingi taqdiri haqida hech narsa deyilmaydi. Otabek Murodov bosh prokurorlikka o'sha paytdagi rahbar Ixtiyor Abdullayevning davlat xavfsizlik xizmati raisligiga o'tishi ortidan kelgan edi. Murodov o'z lavozimida 1 yildan oshiq ishladi. Bu davrda prokuratura faoliyati nisbatan ochiqlangani, jumladan matbuot, jamoatchilik bilan aloqaga kirishgani bilan ko'zga tashlanadi. Sharhlovchilar Otabek Murodovga ayni paytda tergovga tortilgan sobiq bosh prokuror Ixtiyor Abdullayevning shogirdi sifatida qarashadi. Bosh prokurorlikdan Davlat xavfsizlik xizmati raisligiga o'tkazilgan Ixtiyor Abdullayev bu lavozimda 1 yil ishladi. Ishdan olinishi ortidan esa jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda uning ishini prokuratura tergov qilmoqda. Xorijda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Safar Bekchonga ko'ra, Otabek Murodov prokuraturaga Ixtiyor Abdullayevning islohotlarini davom ettirish uchun olib kelingan edi.
Murodov yangi tayinlangan paytda islohot qilish uchun boshladi. Undan oldingi prokuror o'zi islohot qilayotmadi, bo'ysunmay qo'ygan edi. Otabek Murodov ham baribir o'sha eski, o'sha 1200 ta odamning ishdan olinganligiga achinayotgan kadr bo'lib chiqdi va ular sekin-sekin viloyatlarda, tumanlarda ishga qo'yayotdi. Asosiy sababi prokuraturaning mustaqil bo'lishga ikkinchi marta harakati bu. Prokuratura mustaqil harakat qilishga, huquqlari, qonunlarni mustaqil ijro qilishga ikkinchi marta harakat qildi. Bu ham natija bermadi. Va prezident nimasi apparati, prezident devoni yutdi yana. U o'ziga to'la-to'kis bo'ysunadigan qonunga emas, prezident apparatiga, prezidentga to'la-to'kis bo'ysunadigan istagan odamni qamalishi, istagan odamni jinoiy ish ochilishini Karim Petidagidek qanday nazorat qilingan bo'lsa, xuddi o'sha nazoratni qaytadan tiklash uchun amalga oshirildi.
Degan fikrda bu borada Safar Bekchon. Nig'matilla Yo'ldoshev prokurorlikka tayinlanishidan biroz avval Senat raisi sifatida korrupsiyaga doir bayonoti bilan jamoatchilik diqqatiga tushgandi. Korrupsiyaga doir so'rovnomaga tayangan Yo'ldoshev, odamlar O'zbekistonda har ikki amaldorlardan birini korrupsioner deb hisoblashini aytgan edi. Yo'ldoshevning bu lavozimga kelishi prokuratura tizimida uzoq yillardan buyon ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurash bilan bog'liqligi haqidagi qarashlar ham bor. Ammo Safar Bekchonga ko'ra Nig'matilla Yo'ldoshev ham shu tizimning odami. Yirik miqdordagi korrupsiyada ayblanib tergovga tortilgan Rashid Qodirov davrida uning o'rinbosari sifatida ishlagan.
Bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan paytda uni bosh prokuror yoppasiga poraxo'r bo'lgan. Hozir mana tergov bo'lyapti, sud bo'lyapti. Hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni o'rinbosari bo'lgan odam, o'sha prokuratura bo'limlarini boshqargan odam hech qanaqa pora olmagan. Faqat bosh prokuror pora olgan bo'lib chiqyapti hozir. Rashid Qodirovgina bitta o'zigina aybdor. E'tibor bergan bo'lsangiz, asosiy narsa qamalganlarga qo'yilayotgan shart bitta o'zingga olasan butun aybni. Hech kimga ko'rsatma bermaysan. Ko'rsatma bersang, yo'q bilasan, bola chaqang yo'q biladi deb shantaj qilyapti.
Deydi Safar Bekchon. Konstitutsiyaga muvofiq O'zbekiston bosh prokurorini tayinlash va ishdan olish mamlakat prezidenti vakolatiga kiradi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
BMT qochqinlar agentligiga ko'ra, dunyo bo'ylab 71 million odam urush va mojarolar sabab uy joyini tashlab ketgan. Bu oxirgi 70 yilda eng katta ko'rsatkich. Oy boshidan buyon Kongo Demokratik Respublikasidan 300 ming odam etnik tahqirlardan qochishga majbur bo'lgan. BMT rasmiylariga ko'ra, o'tgan hafta bu davlatdagi to'qnashuvlarda 160 odam o'lgan.
As the displacement continues at this massive scale,
odamlar katta sonda mamlakatni tark etib, Ugandaga qochib o'tmoqda, deydi BMT qochqinlar agentligidan Babar Baloch. Uyini tashlab ketganlar, hatto qochqinlar lagerida uzoq qolib ketganlar ham hamon vataniga qaytish umidini uzgani yo'q. Inson tug'ilib o'sgan joyidan qanday qilib voz kechadi? Avlodlarimiz ham taslim bo'lmagan. Biz o'lsak boshqalar bor-ku, deydi falastinlik Muhammad Diab. Biroq uyiga qaytayotganlar sanoqli. Yangi mojarolar, ta'qib, jinoyat, inson huquqlarining toptalishi qochqinlarning yangi to'lqiniga sabab bo'lmoqda. Ayni damda dunyo bo'ylab qochqinlar soni Fransiya aholisiga teng. Ular asosan Afg'oniston, Suriya, Janubiy Sudan, Myanma va Somalidan.
And when you look at those countries you can see that both Afghanistan and Somalia have had
Oxirgi 40 yilda xususan Afg'oniston va Somali aholisi qayta-qayta darbadar bo'lganini ko'rdik deydi Ninet Kelly. U BMT qochqinlar agentligining Nyu-Yorkdagi qarorgohida ishlaydi. Kellining kuzatuvlariga ko'ra, Efiopiya va Kamerunda ahvol biroz yaxshilangan.
And then the other big story of course has been Venezuela.
2015 yildan beri Venezuelani 4 million odam tark etgan. Ularning 1.3 millioni Kolumbiyada, 800 mingi Peruda yashamoqda. Turkiya, Livan va Iordaniyada esa katta sonda suriyaliklar qo'nim topgan deydi u. Ba'zan xorijdan kelayotgan qochqinlarni qabul qilayotgan davlatda ham mahalliy aholi ko'chishni boshlaydi. Kellining aytishicha, odamlar hayoti xavf ostida qolganda, ilojsizlikdan uyini tashlab ketadi. AQSh-Meksika chegarasidagi markaziy amerikaliklar bunga misol.
There are very gripping accounts of
jinoiy to'dalar qo'lga olgan shunday mahallalar borki, o'g'il bolalar ulg'ayishi bilan o'sha to'dalarga qo'shilib qotilga aylanadi yoki qotillik qurboni bo'ladi. Xotin-qizlar esa odam savdosi yoki jinsiy tajovuz ostida qoladi. Bunday joylarda boshqacha hayotning o'zi yo'q deydi BMT xodimi. Xalqaro tashkilot dunyo hamjamiyatini qochqinlar soni ortib borayotgan davlatlarga moliyaviy yordam berishga undamoqda. Nikaragua 1.5 yildirki siyosiy tanglikda. Hukumat bosimi, tajovuzkorligi haqida 300 dan ortiq muxbir xabar bergan. Fikr erkinligini himoya qiluvchi Violetta Chamorro jamg'armasiga ko'ra, Nikaragua matbuotida ayollarning xavfsizligi ta'minlanmagan. Hukumat va muxolifat namoyishchilarining to'qnashuvi roppa-rosa 14 yil oldin boshlangan. Bunga matbuot xodimlarining tajovuz va bosim, do'q-po'pisalarga uchrayotgani sabab
bo'lmoqda.
Nishonga olinayotganlar asosan ayollar. Odamlar ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebook orqali po'pisa qiladi. Telefon qilib terrorchisan, o'lganing yaxshi edi deya haqorat qilishadi deydi mahalliy jurnalist Geraldin Domingas. Violetta Chamorro jamg'armasi xabariga ko'ra, hukumat ayol jurnalistlarni ta'qib qilishi kuchaygan. Ularga odatda bo'xton uyushtirib, obro'sizlantirish harakatlari ko'p. Domingas shunday jamiyatda muxbirlikni tanlagan.
A estas personas que son pues
haqiqatni aytmaslikning imkoni yo'q. Odamlar ahmoq emas, nimalar bo'layotganini ko'rib turibdi. Mustaqil media tashkilotlarining mas'uliyatsizligiga ko'z yumib bo'lmaydi axir deydi u.
Es una falta de responsabilidad nosotros como medio de comunicación.
Jamiyatshunos Maria Blendenning tahliliga ko'ra, Nikaraguadagi siyosiy tanglikka ba'zi rasmiylarning aynan ayol muxbirlarga noto'g'ri munosabati sabab.
Del régimen Ortega Murillo.
Hukumat rasmiylari ayol jurnalistlarga bepisand. Nikaragua amaldorlaridan biri Lamberto Campbell, masalan, muxbir kuchli savol berganida shunchaki javob bermagan. Aksincha, jinsiy bosimga berilgan. Xatti-harakatlari bilan ochiqdan-ochiq hurmatsizlik qiladi, gap otadi deydi u. Biroq davlat radio kanali direktori Tirsa Science ayol va erkak muxbirlarga ham hukumatning munosabati birday degan fikrda. Matbuot o'tgan yili hukumat ishini yoritishi kerak edi. Ularning o'zi tarafkashlik qilmasa, zo'ravonlikka uchramaydi deydi u. Siyosiy tanglik boshlangandan beri xavfsizligidan xavotirlanayotgan 67 jurnalist Nikaraguani tark etgan. Ularning 25 nafari xotin-qizlar. Prezident Donald Trump Florida shtatida katta yig'in o'tkazib, qayta saylanish uchun kampaniyasini rasman boshlab yubordi. 2 yilda olamshumur o'zgarishlar qildik, va'dalarimning ustidan chiqdim deydi prezident. Trump millionlab hujjatsiz immigrantlar mamlakatdan haydaladi deya jar solmoqda. Kuzatuvchilarning aytishicha, uning nutqi doimiy balandparvoz gaplarday tuyulsa-da, millionlab hujjatsiz muhojirlarni xavotirga qo'yishi tayin.
We believe our country should be a sanctuary for law-abiding citizens, not for
Mamlakatimiz jinoyatchi ajnabiylarga emas, qonunga bo'ysunadigan fuqarolarga munosib deydi Trump. Sal avval prezident ommaviy deportatsiyalar yaqin kunlarda boshlanishini aytgan edi. Biroq bunday ishni amalga oshirish uchun minglab immigratsiya xodimlari kerak. Hozirgi resurslar yetarli emas.
I think the first thing that has to happen is
hukumat avvalo imkoniyatiga qarab ish tutishi, mavjud qonunlar ijrosini ta'minlashi kerak. Bu degani, chegaradagi muammolarni hal qilish, immigratsiya va bojxona xizmatini yetarli resurslar bilan ta'minlash lozim deydi immigratsiya tadqiqotlari markazidan Jessica Von. Ayrimlar nazarida Trampning so'zlari siyosiy bayonot xolos. Ammo faollarning aytishicha, immigrant jamoalarda qo'rquv uyg'otmoqda.
I think we can't put it past the federal government.
Federal hukumat reydlarni boshlab yuborsa ajablanmayman. Chegarada oilalar bo'linib, bolalar vahshiylarcha onasidan ajratilganini ko'rdik. Qanchalar ayanchli bo'lmasin, bunga guvoh bo'ldik. Prezidentning bunday ishlariga tayyor turishimiz kerak, deydi muhojirlar huquqi markazi rahbari Joanna Kalli. Immigratsiya bo'yicha huquqshunos Matthew Cameron fikricha, ommaviy deportatsiya imkonsiz ish, lekin hujjatsiz muhojirlarni xavotirga solishi tayin. Deportatsiya bo'lishga ko'zi yetgan hujjatsizlar shifokorga bormaydi, farzandlarini maktabga yubormaydi, o'zi ham ishdan qoladi, deydi huquqshunos. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Gvatemala bilan shartnoma imzolamoqchi. Bu davlat hududidan o'tgan muhojirlar AQShdan boshpana so'ray olmaydi, deydi muzokarada qatnashayotgan rasmiylar.
Qo'shma Shtatlarda keyingi prezident saylovlari 2020 yilning noyabrida o'tadi. O'nlab nomzodlar mamlakat kezib, o'z dasturini saylovchilarga tushuntirmoqda. Ikkinchi muddatga saylanishga harakat qilayotgan Donald Trampning hozir butun e'tibori Joe Bidenda. Obama davrida vitse-prezident bo'lgan Biden reytinglarda oldinda va Trampga asosiy raqib deb ko'rilmoqda. Yaqin orada demokrat nomzodlar o'rtasida birinchi teledebat bo'lib o'tadi. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
So please welcome Vice President Joe Biden.
Saylovlarni erta boshlab beradigan Ayovada demokratlardan asosiy da'vogar Joe Biden Donald Trump bilan bir paytda shtatda tashviqot olib bordi.
But this is a guy who does everything to separate.
Trump hammani bo'lib qo'yadigan, insonlarni vahimaga solib yuradigan odam, qo'rquv, nafrat uyg'otadigan odam, boshqalarni haqorat qiladigan prezident bo'lmagan bizda hali. Aql bovar qilmaydi.
Trump ham saylovchilar bilan uchrashuvlari chog'ida Bidenni tez-tez tilga oladi.
Joe umrida 1%dan ko'p ovoz olmagan. Obama uni axlatdan chiqargan, ammo hozir yana ishi yurishmayapti. Sol qanot do'stlari uni yaqinda poygadan chiqarib yuborsa kerak. Uning kampaniyasi Trumpni yomonlashga qaratilgan xolos.
Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra Biden partiyadosh raqiblaridan oldinda ketyapti. Vermontlik senator Bernie Sanders 2-chi o'rinda. Da'vogarlar orasida Massachusetts shtatidan senator Elizabeth Warren ham bor.
On the question of gun violence, I will be fearless.
Qurol zo'ravonligiga qarshi ayovsiz kurashaman. Farzandlarimizni himoya qilamiz bundan.
The other thing that's at stake right now, Demokrat nomzodlar orasida Indiana shtatidagi kichik bir shahar meri Pitt Buttigieg ham bor.
New thinking, bold action.
Yangicha fikrlash, dadil harakat, kelajakka nazar. Biz yashayotgan davr jiddiy bo'lgani uchun nomzodimni prezidentlikka qo'yyapman.
Demokrat nomzodlar Trampni ko'p muhokama qilar ekan, tahlilchi Larry Sabatoning aytishicha, bunday vaziyat asosan Bidenga qo'l keladi.
A large majority tell
ijtimoiy so'rovlarda qatnashayotganlarning aksariyati sotsiologlarga Trampni mag'lub eta oladigan nomzodni qo'llab-quvvatlashini aytmoqda. Chunki ular Trampdan ko'proq norozi.
Biden so'rovlarda Trampdan ham o'zib ketgan. Prezident barcha demokrat nomzodlarni so'l tarafga qattiq og'iyotganlikda ayblaydi.
Every day the Democrat party
Demokratik partiya kundan kunga tartibsiz borgan sari keskinlashib ketyapti. Siz bunga qanday qaraysiz? Menga yoqyapti.
Larry Sabatoning aytishicha, Trump demokratlar o'ta so'lchi nomzodni tanlashiga umid qilmoqda.
Respublikachilar va Trump demokratlar dimog'i ko'tarilishini xohlaydi. Agar ular o'zlariga keragidan ortiqcha ishonib yuborsa, demokrat faollarni qoniqtirish uchun so'lchi da'vogarni yagona nomzod qilib tanlashi mumkin. Ammo bunday nomzodning 2020 yilda mag'lub bo'lishi aniq. Trump shtabidan kelayotgan gaplar ortida mana shunday yashirin maqsad bor.
Iyun oxirida Demokratik partiyadan prezidentlikka 20 nafar da'vogar orasida ilk teledebat bo'lib o'tadi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Parkable loyihasi vositasida bir guruh o'zbekistonlik immigrantlar Nyu-York kabi katta shaharlarga o'ziga xos bir muammoga yechim topmoqchi. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yashaydigan samarqandlik Jo'rabek Ismatov 2017-yil o'z avtomashinasini xarid qilib, har kuni yarim soatlab mashinasi uchun to'xtash joyini qidirib, sarson bo'lavergach, shahar ko'chalari bo'yida parking, ya'ni avtoturar joy qidirish jarayonini yengillatish yo'lini izlay boshlaydi. O'z atrofida bu muammoni yechishga qodir vatandoshlarni birlashtiradi. Ana shu jamoa bir yildan oshiq davr davomida izlanib, mobil ilova tuzdi. Unga Parkable deb nom berishgan. Tafsilotlar bilan men Solih Yoyev. Bugun Jo'rabek mashinasini yo'l chetida qoldirib ketish uchun har galgidan kamroq vaqt sarfladi. U bu joyni Parkable mobil ilovasi yordamida topdi. Ushbu ilovani uning o'zi o'ylab chiqqan. Mazkur dasturdan hozircha o'zi va sinov guruhi foydalanmoqda. O'zbekistonlik immigrant o'zi duch kelgan muammo yechimini topish g'oyasi muvaffaqiyatli startapga asos bo'ladi degan fikrga kelgan. Hammasi Brooklynda yashovchi asl samarqandlik Jo'rabek Ismatovning mashina sotib olganidan so'ng yuz bergan.
Men Nyu-Yorkka kelganimda birinchi men mashinam yo'q edi. Men bu narsa agar mashinasiz yursam agar men bilmasdim men bu anaqa problemaligini. Men birinchi marta mashina sotib olganimda bu deti 17-yil edi.
Mashinali bo'lgach Jo'rabek Ismatov qolgan 48% Nyu-Yorklik avtomobil egalari kabi katta shaharlar muammosiga duch keladi. U ko'p vaqtini ko'chalarni kezib, ulovni qo'yadigan joy qidirishga sarflaydi, muammoga yechim izlashga tushadi. Bunday paytda yordamga keladigan mobil ilovalarni topolmagach, uni o'zi yaratishga qaror qiladi. Uning g'oyasini avvalda Suhrob Ismoilov dastaklaydi. Marketing bo'yicha mutaxassis startup xalqchil bo'lishiga ishonadi. Qolaversa, statistika bunga ishora qilmoqda.
Kunida o'sha juda band bo'lgan shahar ko'chalarida bunaqa bir holatga biz bir necha marta duch kelishimiz mumkin. Ertalab uydan chiqqanda yoki ishxonaga yetib borganda yoki yana bir necha marta alishishga to'g'ri kelishi mumkin. Va shunaqa eng dolzarb muammo statistik ma'lumotlarga qaraganda o'rtacha 20 minutdan 30 minutgacha vaqt ketadi. Nyu-Yorkka o'xshagan shaharlar bo'yicha statistika mavjud. O'sha 2018-yil statistikasiga qarasak, 117 soat bir yilda ketar ekan. Bu eng yaxshi holatda. Lekin biz ko'pincha haydovchilarimizdan eshitib qolamizki, ayniqsa o'sha chaspik deydi, band soatlarida qaytib kelish bo'lsa yoki siz bormoqchi bo'lgan joylar bo'lsa, o'sha atroflarda parkovka topishga yarim soatdan ko'proq yurishingiz mumkin aylanib o'sha joyda.
Jo'rabek joriy qilmoqchi bo'lgan startap mashina uchun to'xtash joyi topishgagina xizmat qilmaydi, deydi Ismoilov.
Va buni natijasida aynan bitta muammoni ketidan juda ko'p boshqa muammolar sodir bo'ladi. Masalan, muhim bo'lgan bir uchrashuvlarga yoki oila yig'inlariga borolmay qolish, shunaqa uchrashuvlarni bekor qilish yoki vaqtini surishga to'g'ri kelish. Stressni o'zi bu qidirib yurgan paytda qanchalik bizni bir asabiylashishimiz, boshqa haydovchilarga ham bir yo'l harakatini bir xavfli holatlarni tug'dirib qo'yishimiz, chunki boshqalar ham xuddi bizga o'xshab parkovka izlab yurgan bo'ladi. Qanchalik biz behudaga benzinni sarf qilishimiz, yoqilg'ini sarf qilishimiz va buni natijasida atrof muhitga zarar yetkazishimiz. Xullas, mana shunga o'xshagan holatlar hammasi bitta muammoni ketidan kelib chiqyapti, u ham bo'lsa parkovkani qidirib topish.
Benz bo'lsa
g'oya muallifiga ko'ra, mobil ilova o'zini oqlasa, undan dunyoning istalgan boshqa shaharlari aholisi ham foydalana oladi.
Aholi juda ham zich yashaydigan joylarda, har bitta joyda bor. Bu faqat Nyu-York yoki Brooklyn emas, Nyu-Yorkni hamma joyda, masalan, Nyu-Jersida ham, Jersey City yoki boshqa shtatlarda ham, downtownlarda juda ham aktual problema. Nafaqat Nyu-York yoki Amerika, balki boshqa davlatlarda ham bu problema juda ham aktual. Men yaqinda Londonda yashaydigan bitta do'stim bilan gaplashdim. Ular ham juda ham bu narsani, bu loyihani ma'qulladi.
Startup shaharlardagi avtomobil egalarini mobil ilova vositasida bitta tarmoq ichida birlashtirish va kim qaysi joyni bo'shatayotgani to'g'risida boshqalarni xabardor qilish, shu orqali bir-biriga o'rinni berishga asoslangan. Parkable ilovasining texnik ijrosini ta'minlayotgan jamoa rahbari o'zbekistonlik tadbirkor, investor va IT bo'yicha biznes tahlilchi The Real Start kompaniyasi egasi Bobur Akilxanovga ko'ra, loyiha ishlatishga tayyor.
To'r mani yonimga keladi. Men keyin o'zimni joyimni beraman, u boshqa otma. Jo'rabek hozirgina qarang. Jo'rabek has reserved a parking spot. Bu degani shu hozir Jo'rabek shu atrofda qadardir yuribdi. Parking qidiryapti.
Uni tez orada avval Brooklynning ma'lum hududi, so'ngra bosqichma-bosqich butun Nyu-York shahri avtomobilchilari uchun ochishadi.
Parkingini topdi, keldi. Endi men hozir shu joyimni beraman. Bu mashina botga o'rni parking qiladi.
Agar shu applicationdan 50 mingta, 60 mingta odam ishlatsa, har doim siz o'zingizga joy topa olasiz. Har doim kimgadir joy bera oladigan bo'lasiz. Bizga community xos kerak. Biz critical mass o'rganimizdan keyin bu tez-tez ko'tarilib ketadi bu application.
O'zi parking application kerakmizmi yo'qmi
deb. O'zbekistonlik immigrantlar asos solgan startup ishga tushgach, u Nyu-York shahridagi avtomobili bor 1.4 million oilalarning hammasiga bo'lmasa-da, salmoqli qismiga asqotishi tayin. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Yoyev.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the boosters black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now can't nobody tell me nothing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.